Isä, Poja, Pyhä Hengen nimeen. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, pyytä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Täytä meidät Pyhällä Hengellä, että me kuulisimme sen, mitä sinä tahdat meille sanoa, ja oppisimme ja uskoisimme ja kasvaisimme uskossa. Pyhitä sinä, Herra, meidät. Sinä olet pyhä. Anna meille meidän syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos siitä, että olen saanut tänne tulla tuomaan terveisiä tuolta Inkerin kirkosta ja tarkemmin sanottuna Siperiasta. Rukoilen ja toivon sitä, että Siperia opettaisi meitä. Ja tahdon näitä asioita teille tuoda sillä ajatuksella, että voisitte rukoilla ja kiittää Jumalaa siitä hyvyydestä, mitä hän on meille antanut. Mutta myös sitten jatkossa rukoilla sen työn puolesta, mitä tuolla Inkerin kirkossa ja sitten siinä Siperian rovastikunnassa työtä tehdään. Minuthan on lähetetty ja laitettu Siperian rovastiksi. Se Siperian rovasti homma on sellainen valmentajahomma, että meillä on siellä Siperiassa tällä hetkellä 16 paimenta, muutama pappi ja sitten heistä muutama lähetti ja sitten loput diakoneita, ja se on oikeastaan se minun päätehtävä heitä sitten valmentaa ja yhdistää, että me voisimme yhteen hiileen puhaltaa ja yhdessä tehdä työtä. Ja sitten se on myös sitä, että voisi heitä kouluttaa. Pyri heitä kokoamaan kerran kaksi vuodessa yhteen ja opettaa, että mitä on luterilaisuus ja mitä on elää luterilaisena arjessa. Ja se on aika vaikeaa, kun se ympäristö ei mitenkään tue sitä näiden paimenien luterilaista identiteettiä. Eikä se ole pelkästään työskentelyä näiden paimenien kanssa, vaan oikeastaan heidän perheidensä kanssa, heidän vaimojensa kanssa ja sitten tietenkin seurakuntien kanssa. Meillä on noin parisenkymmentä saarnapaikkaa, kymmenkunta rekisteröityä seurakuntaa. Ja niille, jotka eivät tiedä, niin Inkerin kirkko on tietenkin Venäjällä toimiva luterilainen kirkko. Ja tahdon teille nyt tuoda terveiset meidän piispalta Aarre Kuukaupilta, joka on näilläkin juhlilla ollut ja taitaa ensi vuonna suunnitelmien mukaan tulla. Ja hänen kanssaan sain olla tuossa kuukausi sitten Irkutskissa, missä meillä oli juhlat ja oli tämmöinen pappisvihkimys, missä kolme uutta diakonia vihittiin. Kun näitä terveisiä teille sieltä Siperiasta tuon, niin mielessäni on kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että 300 vuotta, tasan 300 vuotta sitten syksyllä Sinne Siperiaan kulki semmoinen hyvin resunen joukko ruotsalaisia sotavankeja. Saapuvat Tobolskiin, meistä noin 600 kilometriä länteen. Siihen aikaan Tobolsk oli Siperian pääkaupunki. Ja siellä he rakensivat itselleen kirkon ja sitten muutama vuosi myöhemmin uudestaan kirkon, kun se ensimmäinen kirkko paloi. Ja jo 300 vuotta sitten siellä alettiin pitää koulua. Ja koulun yhteyteen sitten vähän myöhemmin rakennettiin sairaala. Ja tuosta Tobolskin koulusta tuli semmoinen herätyksen keskus. Näiden sotavankien keskellä, jotka kyllä viihtyvät korttipelissä ja ryyppäämisessä, niin kuin siihen aikaan sotilaat ja varmaan vähän myöhemminkin sotilaat ovat usein viihtyneet. Mutta siellä he saivat sitten piston sydämeen ja näiden upseerien parissa, joita sinne Tobolskiin oli lähtenyt, syntyi herätys, voimakas herätys, ja sitä sitten Hallesta Franke tuki kirjein. Ja sitten myös Moskovassa oli tämmöisiä heränneitä upseereita, jotka lähetti sinne kirjoja. Ja se herätys koski ihan Ruotsin armeijan korkeinta upseeristoa. Ja sitten useampaan otteeseen näitä sotavankeja sitten lähetettiin ympäri Siperiaa, lähetettiin meille Omskiin, Tomskiin ja Irkutskiin ja aina sinne Sahalinin saarille asti. Ja monet näistä sotilaista ja myös heidän keskuudessaan olevista papeista ja sotilaspapeista tulivat herätykseen ja näin evankeliumi levisi ei ainoastaan näiden sotilaiden pariin, vaan myös niiden paikallisten ihmisten pariin, joista monet oli muslimeita. Eli siellä asui muslimeita ja siellä asui myös tämmöisiä shamanisteja ja tämmöisiä tataari-mongoli-heimoja, djungureja. Ja tämä evankeliumi levisi myös sinne djungurien pariin näiden ruotsalaisten sotavankien kautta. Ja sitten kun he 1721 sai palata takaisin Ruotsiin ja Suomeen, monethan niistä sotavangeista oli tuolta Baltian maista tai saksalaisia, niin myös saksalaiset sai palata, mutta sitten ne, jotka olivat kotoisin Inkeristä tai Virosta tai Latviasta tai Liettuasta, niin he ei saaneet palata, tai Karjalasta. Ja hyvin monet sinne jäi, mutta sitten myös monet palasi, ja ne, jotka saivat palata, ne rippeet, niitä tuli Suomeen ja Ruotsiin, ja siellä Tobolskin oikeastaan johtava pappi oli Porin rykmentin pappi Laurentius, ja sitten taisi se Akreniuskin saada vaikutteita heistä, kun hän kotiopettajana toimi tämmöisessä heränneessä kartanossa. Sitä hän kutsuttiin kartanopietismiksi. Ja usein tämä Jumalan valtakunnan homma on vähän tämmöistä, että on sieltä Siperiasta saatu siunausta tänne Suomeen, niin nyt sitten on meidän vuoro täältä Suomesta viedä siunausta sinne Siperiaan. Toinen, mitä minulla on mielessä, on Luukkaan evankeliumin kohta 10. luvun alusta. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille: eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon leikkuuseen. Menkää, katso, minä lähetän teidät, niin kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenki, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Kun te tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi, rauha tälle talolle. Jeesus lähetti 70 muuta. Ne meistä, jotka ovat Raamattua lukeneet ja Vanhaa testamenttia, niin ehkä muistatte täältä 4. Mooseksen kirjasta, kuinka Jeesus oli väsynyt, ei Jeesus, kun Mooses oli väsynyt kansaan. Kansa napisi, niin kuin jo eilen kuulimme tästä kohdasta. Kansa napisi ja sanoi, että alkoi muistella kaloja, joita söimme Egyptissä ilmaiseksi. Kurkkuja, melonia, ruohonlaukkaa, sipulia, kynsilaukkaa. Mutta nyt me näännymme, sillä eihän täällä ole mitään. Emme saa nähdä muuta kuin tuota mannaa. Ja Mooses kuuli, kuinka kansa suri ja itki kukin majansa ovella. Niin Herra vihastui kovin, ja myös Mooseksen silmissä se oli paha. Ja Mooses sanoi Herralle, miksi olet tehnyt niin pahoin palvelijallesi, ja miksi en ole saanut armoa sinun silmiesi edessä, koska olet pannut kaiken tämän kansan minun taakakseni. Olenko minä kaiken tämän kansan äiti ja isä, koska käsket minua kantamaan sitä sylissäni, niin kuin hoitaja kantaa imeväistä lasta siihen maahan, jonka olet valalla vannoin luvannut heidän isillensä. Mistä minulla on lihaa antaa kaikille tälle kansalle, kun he ahdistavat minua itkullaan ja sanoen, anna meille lihaa syödäksemme. En minä jaksa yksinäni kantaa koko tätä kansaa, sillä se on minulle liian raskas. Jos näin aiot kohdella minua, niin surmaa minut mieluummin, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä ja päästä minut näkemästä tätä kurjuutta. Silloin Herra puhui Moosekselle, kutsu kokoon minua varten 70 miestä, Israelin vanhimpia, jotka tiedät kansan vanhimmiksi, päällysmiehiksi. Tuo heidät ilmestysmajalle ja he asettukoot sinne sinun kanssasi. Sitten minä astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi. Ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille. Sitten he voivat auttaa sinua ja tuon kansan kantamisessa, ettei sinun tarvitsisi sitä yksinänsä kantaa. Ja sitten hieman hyppään. Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon 70 miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvestä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille 70 vanhimmalle. Ja kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Mutta leiriin oli heitä jäänyt kaksi, toisen nimi on Elhad ja toisen nimi Maadad. Heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle. Nämä joutuivat leirissä hurmoksiin. Silloin riensi muuan nuorukainen ja ilmoitti Moosekselle sanoen, Eldad ja Medad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä. Mutta Joosua Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudesta asti, puuttui puheeseen sanoi, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Mutta Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Oi jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin. Aamen. Tämä on Herran sana. Nämä kaksi kohtaa Raamatusta ovat olleet mielessäni, kun mietin sitä omaa urakkaa siellä Siperiassa. ja sitä Herran kansaa, joka siellä yrittää oppia tuntemaan Jumalan tahdon. Olen ollut välillä todella väsynyt, todella ahdistunut, niin kuin Mooses tuossa. Myös minulle on tullut sanomaan ja tullaan sanomaan, että voi voi, miksi minusta tuli pappi? Ennen kuin olin maallisessa ammatissa, niin oli lihaa syödä. Nyt täällä kuristellaan ja harmitellaan sitä. Ja valitetaan, ja välillä itsestä tuntuu, että minä olen isä ja äiti. Isä, joka kantaa vastuun, ja äiti, joka siivoo jäljet. Ja sitten itsekin väsähtää ja tuntuu, että eikö tämä nyt jo riittäisi. Ja välillä tuntuu vähän siltä, niin kuin tuossa alttaritaulussa, jota olen ihaillut näiden juhlien ajan, että Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Johannes ja Andreas ja toiset opetuslapset sanoivat, me lähdemme myös. Ja kalastaminenhan oli mukavaa. Vähän niin kuin ehkä monet teistä isistä tai pojista tai isoisista tai lapsen lapsista olette tänä kesänä istuneet ongella tai kalassa lastenne ja lastenlastenne kanssa. Mutta Pietari ei saanut mitään. He kalastivat koko yön. Ja aamulla he tapasivat Herran siellä rannalla ja Herra sanoi, että heittäkää verkot. Ja he keräsivät suuren kalan saaliin ja silloin Johannes tunsi Jeesuksen. He tulivat rantaan, söivät ja sen jälkeen käytiin hyvin syvällinen keskustelu Jeesuksen ja Pietarin kanssa tai välillä. Pietari, Simon poika, rakastatko sinä minua? Jeesus kysyi 3 kertaa tuon kysymyksen ja aina Pietari vastasi, että rakastan. Herra, sinä tiedät kaiken. Ja aina Jeesus vastasi, ruoki minun lampaitani, kaitse minun karitsoita. Muistatte hyvin tuo Johanneksen evankeliumin loppu. Tuolle samalle rannalle oikeastaan haluaisin viedä kaikki meidät. Me joudumme tekemään jatkuvasti ja joka hetki päätöksiä. Ja aina uudestaan Jeesus kysyy meiltä kaikilta. Pekka, rakastatko sinä minua? Ja me vastaamme, Herra, minä rakastan. Herra, minä uskon. Auta minun epäuskoani. Me joudumme tässä ajassa tekemään ehkä enemmän kipeitä päätöksiä kuin ehkä aikaisemmat sukupolvet joutuvat tekemään. Ja Pietari sai tietää, millä kuolemalla hän oli kuoleva. Ja mekin joudumme tietenkin maksamaan hintaa siitä vastauksesta. Ja välillä meistä tuntuu, että mitäs tuolle naapurille sitten käy. Ja siihen Jeesus vastaa, mitä se sinun koskee. Tule sinä ja seuraa minua. Tätä Jeesus tahtoo meille myös tänään opettaa. Seuraa Jeesusta. Tee niitä päätöksiä elämässäsi, jotka ovat hänen mielenmukaisia. Meillä Siperiassa Jumala on viimeisen, sanoisinko, 2-3 vuoden aikana avannut ovet työhön. Ollaan asuttu nyt Siperiassa tai Venäjällä 12 vuotta. Niistä 6 vuotta on ollut rovasti. Ja nyt 2-3 vuotta sitten, ehkä se johtuu myös tämmöisestä Venäjän poliittisesta tilanteesta tai jostain ehkä pienestä avautumisesta. Ennen kaikkea ajattelen, että se johtuu Jumalasta, siitä, että Jumala on avannut ovia. Ei ole ollut helppoa, eikä varmasti tule olemaan helppoa. Mutta Jumala, kun avaa ovet, niin niitä ei kukaan voi sulkea. 6 vuotta sitten oli alle 10 paimenta siellä, ja nyt heitä on yli puolet enemmän. Jumala on kutsunut uusia työntekijöitä ja avannut uusia seurakuntia tai ainakin saarnapaikkoja. Siitäkin huolimatta, että on myös niitä, jotka ei sovellu paimeniksi tai heitä on jouduttu laittamaan pois. Sekin on hirveän raskasta. Mutta tuossa, niin kuin tuossa alttaritaulussa, Jeesus, joka ilmestyy ja kysyy meiltä, rakastatko sinä minua, niin Jeesus on ylösnoussut. Jeesus on ylösnoussut. Ehkä Pietari aikoi palata vanhaan hommaansa kalastajaksi. Ja nyt Jeesus tulee ja uudistaa kutsun. Olen kuullut täällä Suomessa, muutamat ihmiset ovat olleet ehkä hämmentyneitä tai kyselevällä mielellä, meneekö Venäjällä nyt työ kiinni, kun Venäjän viranomaiset haluaa ulkomaisen rahoituksen pois näiltä kansalaisjärjestöiltä. Ja tahdon sanoa, että ei se työ mihinkään lopu, ei se kiinni mene. Kyllä siellä työtä tehdään ihan samalla lailla kuin ennenkin. Jos siihen tilanteeseen ajetaan, että suoraan ulkomailta ei voida tukea, niin sitten tuetaan sitten Inkerin kirkon kautta. Ja oikeastaan niinhän se pitäisi tapahtua jo tällä hetkellä. Ei näkään rahat, joita tuonne Siperiaan kanavoidaan, niin ei niitä ainakaan pitäisi kanavoida suoraan. Vaan kyllä ne tulee kanavoida Inkerin kirkon keskustoimisto ja kirjanpidon kautta. Meillä luterilaisilla on paljon annettavaa Venäjällä. Kuulitte tuossa äsken, että meillä on menossa semmoinen Svebilius-projekti, eli Svebiliuksen katekismus, joka on venäjäksi käännetty jokunen vuosi sitten, tai on siitä jo vähän kauemman aikaa, niin niistä jaettiin ehkä, en tiedä jaettiinko puolet Siperiaan. Minä kerran löysin ne Kelton kirkon kellarista ja otin kaikki, tai lähes kaikki mukaan. Ja nyt me haluaisimme, meillä on katekismukset Siperiassa loppu. Me haluaisimme, että Sveviliuksesta otettaisiin uusi käännös. Se on hyvä käännös kuulemma, näin sanoo venäjää äidinkielekseen lukevat. Ja he sanoivat, että se on hyvää venäjää, modernia kieltä, jota ihmiset ymmärtää. Ja Sveviliuksen vanha kysymyksen asettelu on semmoinen, joka kolahtaa venäläiseen. Eli nämä, esimerkiksi kun meillä on tämä 3.8 katekismus ja kristinoppi, se on niin sanottu virallinen Inkerin kirkon katekismus, niin se on liian nopea, se on liian lyhyt. Venäläinen ei ymmärrä sitä. Mutta Sveviliuksessa, jossa kaikki on kysymys vastausmuodossa, niin se kolahtaa. Ihmiset ymmärtää sen, ja sen takia Inkerin kirkossa halutaan, että Sveviliuksesta otetaan uusi iso painos. Ja se on oikeastaan ehkä paras evankeliointiväline, kun ihmiset kysyy, mikä on totta ja mitä on kristinusko, mitä luterilainen kirkko opettaa. Tuossa tällä viikolla, ei montaa päivää sitten, sain sähköpostin, jossa eräs kirkkokunta otti yhteyttä, tai ainakin sen kirkkokunnan johtajat Siperiasta. Se on tämmöinen ulkomailla olevan ortodoksikirkon seurakunta, joka on hyvin aktiivinen siellä Siperiassa. He otti yhteyttä ja sanovat, että he haluaisivat tulla tuntemaan totuuden. Ja he haluaisivat, että heille opetetaan luterilainen kristinoppi. No ikävä kyllä, Sveviliuksessa ei vielä valmis, mutta nämä on aika haastavia kysymyksiä, jos pitää koko kirkolle tai ainakin koko seurakunnalle opettaa koko kristinoppi. Koska heillä on usein siellä repussa kaiken näköistä tavaraa. Monta kertaa ihmiset on Venäjällä eri kristillisissä piireissä ja ei-kristillisissä piireissä koheltaneet, ja reppu on täynnä kaiken näköisiä asioita. Ja se ei ole sitä pelkästään, että opittaisi jotain uutta, vaan sitä, että pitää oppia myös vanhasta pois. Ja miten semmoinen ihminen, jolla ei ole mitään kuvaa siitä, mitä on elää luterilaisena arjessa, voi yhtäkkiä oppia elämään luterilaisena arjessa. Nämä on todella haastavia juttuja. Vähän niin kuin meillä kerrotaan semmoista historiaa, että silloin 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, kun Venäjä aukesi, niin Suomesta meni saarnamiehiä tuonne Karjalaan ja Siperiaan meillekin tuli. Ja he paljon jaettiin raamattuja ja sitten saarnamies lähti pois ja sanoi, että lukekaa tuosta, että siellä on kaikki selvitetty. Ja sitten kun he tuli vuoden päästä takaisin, niin seurakuntalaiset kysyivät, että niin, että kun tämä pässi nyt tässä sitten teurastetaan, niin mitenkä sitä pitää. Eli tämmöisiä kysymyksiä meillä saattaa nousta. Siitä syystä tämmöinen ihan perusopetus ja rippikoulun pitoon on parasta lähetystyötä, mitä pidetään. Tänä kesänä meillä oli 6 eri paikassa tämmöisiä lasten ja nuorten leirejä, jossa käytännössä käydään Lutherin vähäkatekismus läpi. 10 käskyä, Isä meidän rukous, uskon tunnustus. Opetetaan ehtoollisen merkitys ja kaste ja rippi. Ja välillä tuntuu, että meillä täällä Suomessa pitäisi palata tähän samaan. Itse asiassa osittain meidän työssä esteenä on se, että luterilaisilla on niin huono maine. Muutama vuosi sitten pääsin venäläiseen ajankohtaisen kakkoseen haastatteluun, koska olin vähän moittinut Venäjällä heitä uuspakanuudesta ja sanonut, että uuspakanuus on tämmöinen kulttuuriregressio, missä kulttuuri laantuu. Niin tuli paikallinen ajankohtainen kakkonen haastattelemaan. Ja paitsi, että he olivat kiinnostuneita siitä, mitä luterilainen kirkko opettaa uuspakanuudesta, niin he olivat kiinnostuneita. Seuraavat kysymykset oli, että mitä olette mieltä naispappeudesta ja homojen vihkimyksestä. Eli nämä on nämä, mitä luterilaisista tiedetään. Naispappeus, homojen vihkiminen ja sitten se, että ne ryyppää ja polttaa. Eli meidän maine ei ole kauhean hyvä. Ja se on tietenkin iso kysymys, kun me Jumalan sanaa pidetään esillä ja ennen kaikkea sitä viidettä evankeliumia, miten eletään. 100 vuotta sitten luterilainen kirkko oli vielä Venäjällä toisiksi suurin kirkkokunta, jossa oli yli 60 kirkkoa, yli 1000 kirkkoa. Ja meillä Omskissakin oli yli 20 000 luterilaista. Ja kun monet heistä 60-70-luvulla, kun luterilainen kirkko ei pystynyt mukautumaan venäjän kieleen, niin ihmiset lähti baptistikirkkoon. Ja oikeastaan tänä päivänä Venäjän, ainakin Siperian baptistikirkko, on hyvin luterilainen kirkko monilta osalta ja varsinkin perinteeltä, mutta ei enää teologialta. Kyllä meidän pitää Suomessa ja lännessä tehdä parannusta. No, meillä on kuitenkin nyt ovet auki. Kerroin noista lastenleireistä, mitä nyt pidetään, ja rippikouluista. Viimeisen parin vuoden aikana meillä on laajentunut vankilatyö vahvasti. Tänä kesänä Inkerin kirkko sai hankittua semmoisen rehabilitaatiokeskuksen, eli vapautuneille vangeille, tämmöisen puolimatkan kodin. Ja se on vienyt sitä vankilatyötä Novosibirskistä paljon eteenpäin. Oikeastaan Inkerin kirkko on yksi suurimmista vankilatyötä tekevistä kirkoista sillä alueella, vaikka siitä ei paljon puhuta. Suomessakin monet on kuullut, että tämä IRR-TV siellä tekee töitä. Me ei olla kauheasti Siperiassa siitä kuultu, mutta tahdon sanoa, että Inkerin kirkko tekee aika laajaa vankilatyötä Siperiassa. Ja siinä on menty paljon Novosibirskissa eteenpäin. No sitten tahdon vielä sanoa siitä, että tällä hetkellä näyttää olevan semmoinen tilanne, että me saadaan rakentaa. Me saadaan rakentaa kirkkoja, me saadaan takas niitä vanhoja kirkkoja, mitä sinne aikoinaan on rakennettu. Tänä kesänä me purimme Jenisein Kuvernementin vanhan kirkon, joka on rakennettu 1893 sille alueelle, missä aikoinaan oli paljon Suomesta karkotettuja rikollisia, myös virolaisia ja sitten latvialaisia. Se kirkko otettiin, niin kuin kaikki muutkin luterilaiset kirkot Venäjällä, valtion käyttöön. Se oli varastona, elokuvateatterina ja sitten lopuksi klubina. Ja sen kirkon kaikista surkein vaihe alkoi vasta 2006 tai oikeastaan 2008, kun ihmiset, paikalliset juopot alkoi purkamaan sitä kirkkoa polttopuuksi. Ja 2010 satuin paikalle, nostin hirveän metelin ja se oli rauniona muutaman vuoden ja nyt sitten tänä kesänä toukokuussa me purettiin se kirkko ja nyt me siirretään se 45 kilometriä sen paikallisen kunnan keskukseen, kaupungin keskukseen, mistä kaupunki on antanut meille ihan ilmatteeksi 1,5 hehtaaria maata. Todella ison maapalan keskeltä kaupunkia. Ja nyt me se vanha luterilainen kirkko siirretään sinne. Se on sellaista valtavista mäntytukeista tai lehtikuusitukeista rakennettu kirkko. Ja Jumala, nyt tämän meidän hullun projektin siunatkoon, koska se inhimillisesti ajatellen on ihan hullu. Että siunatkoon niin, että se kirkko sinne nousisi nyt tämän vuoden ja ensi vuoden aikana. Että me saataisiin siihen tarvittavat rahat. Kiitos Jumalalle LFF, eli tämä ruotsalainen lestadiolainen liike, Lestadions Friedförbund, Vesa Pöyhtärin vetämänä, ja oikeastaan Vesa Pöyhtäri, siinä on keräys vastaava Suomessa. Ne, jotka teistä Vesan tuntee, niin Vesan johdolla siihen kerätään rahoja, ja sitten myös kansanlähetys on lähtenyt siihen keräykseen mukaan. Ja se on isoin tämmöinen rakennusprojekti tällä hetkellä. Siinä aika lähellä on toinen kirkko, tämmöinen Vernesuojatukikirkko, joka on vanha suomalainen kirkko. Ja sekin on tarkoitus kunnostaa tällä lailla niin kuin talkoovoimin. No sitten Krasnojarskissa kunta tai kaupunki on antanut nyt myös tai osoittanut tämmöisen tontin, mihin me saataisiin rakentaa kirkko yhdessä toisen luterilaisen kirkon kanssa, eli tämän saksalaistaustaisen luterilaisen kirkon kanssa. Se on ihan ihme. Itse asiassa se on suuri ihme, että sinne on varakuvernööriksi, voisi sanoa vanhalla kielellä, että varamaaherraksi on nyt tullut luterilainen mies. Ja kun mä häntä tapasin, se on meidän seurakuntalainen, joka vastaa noin 1,2 miljoonasta ihmisestä sillä alueella, oikeastaan Krasnojarskista ja sen läheisyydestä. Ja nyt viimeksi, kun kutsuin hänet kirkkoon, kun siellä kävin ja istuin hänen kanssaan siellä ja juteltiin koko ilta siinä sitten, niin hän sanoi hänelle, että Jumala on sinut nyt lähettänyt tänne. Ja sinä vastaat sitten Jumalalle siitä, mitä sinä olet täällä tehnyt. Ja sinun tehtäväsi on auttaa näitä ihmisiä, jotka on sinun alla. Ja kirkko tulee vasta sitten jossakin myöhemmin. Ja hän sitten vähän hätääntyi ja sanoi, että sinä olet aina tiennyt, että kirkko on tärkeä minulle. Jokainen teistä, joka yhtään tuntee niin kuin venäläistä kulttuuria, niin se, että joku luterilainen on yhtäkkiä jonkun 6 kertaa Suomen kokoisen alueen varakuvernööri, niin se tarkoittaa sitä, että silloin sillä alueella on aika auki ovet. Mutta sama on myös sitten muualla. Meillä Omskissa on vanha 1792 rakennettu luterilainen kirkko, joka on oikeastaan niiden ruotsalaisten sotavankien jälkeläisten rakentama kirkko 1700-luvun lopussa. Ja kun nyt viimeksi 10 vuotta me ollaan siellä käyty, vähän yli vuosi sitten, 1,5 vuotta sitten, ensimmäisen kerran saimme ihmeellisesti pitää siellä jumalanpalveluksen ja pappisvihkimyksen. Ja nyt kun viimeksi kävin siellä muutama kuukausi sitten, niin museon johtaja tuli sanomaan, että oletteko te anomassa tätä kirkkoa itsellenne takaisin? Mä sanoin sitten heti, että totta kai, että mehän ollaan tätä anottu jo 10 vuotta. Sitten se museojohtaja sanoi, että kun heitä on ruvettu kontrolloimaan, että onko kirkko hyvässä kunnossa, että se voidaan palauttaa. Eli nyt Moskovasta paine tulee ei enää meille, vaan niille sille KGB:lle, joka sitä kirkkoa on pitänyt nyt häväistyneen viimeiset 80 vuotta. Ja oikeastaan jokaisesta Siperian kaupungista, missä me työtä tehdään, niin voisi kertoa ihan samanlaisia tarinoita. Mooses oli voimaton, väsynyt. Itse monta kertaa olen väsynyt ja voimaton, koen suoraan sanottuen suuttumusta. On todella vaikea valita paimenia seurakuntiin. Ja olen itse huomannut, että se Timoteuskirjeen, ensimmäisen Timoteuskirjeen kolmannen luvun kohta, missä näitä paimenien tuntomerkkejä meille luetellaan ja opetellaan, niin nämä on todella konkreettisia. Ja tänä päivänä niin kuin ajankohtaisia, että veljen tulee olla nuhteettomia. Heidän tulee olla raittiita, ei juomareita. Maltillisia, säädyllisiä, ei tappelijoita. Vieraanvaraisia, ei rahanahneita. Taitavia opettamaan. Rukoilkaa, että tämmöisiä veljiä löytyisi meillä Siperiaan. Koska eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Ja rukoilkaa, että Jumala avaisivat ennen kaikkea ihmisten sydämen ovet, että se katekismusprojekti menisi eteenpäin, että ihmisiä tulisi herätykseen. Minä ajattelen, että Siperialla on nyt ja Venäjällä on nyt etsikkoaika. Ja jotenkin ennustan, että se etsikkoaika ei kestä kauhean kauan. Tämmöinen tunne minulla itsellä, että etsikkoaika ei ole kauan. Ja jotenkin pelkään, että käy vähän niin kuin itse olen ollut hämillä, niin kuin tänne Suomeen nyt tulin, että täällä täristään Espanjaa ja Kreikkaa ja Nokiaa, että kumpa olisi myynyt silloin tai kumpa olisi ostanut silloin ja myynyt silloin ja niin tai näin. Mutta tässä Jumalan valtakunnassa nämä etsikkoajat on ihan samanlaisia, että pitää ostaa silloin, kun on halpaa ja myydä silloin, kun on kallista. Tai toisinpäin. Et etsikkoajat ei ole hirveän pitkiä. Et nyt pitää toimia, kun on etsikkoaika. Tulee vielä aika, jolloin on paljon vaikeampaa. Joo. Jotenkin on semmoinen tunne, että usein me kuljemme niiden omien etsikkoaikojemme ohitse. Ja siksi ihan haastan teitä. Ja mistä sitä tietää, mikä tuo Inkerin kirkonkin rooli sitten tulevaisuudessa on? Ihan täällä Suomessakin. Täällä tuntuu olevan vielä hankalampaa kuin siellä. Meillä on ovet auki, me saadaan rauhassa ja avoimesti julistaa. Kumpa Herra meille vaan antaisi semmoisen sydämen palo ja semmoisen rohkeuden, että me emme häpeäisi evankeliumia. Mutta monessa tilanteessa on Inkerin kirkossa kokenut, että saattaa tulla aika, että me sieltä Inkerin kirkosta tullaankin tänne. Ja ruvetaan auttamaan täällä uskovia, jotka on ajettu hyvin ahtaalle nurkkaan. Herra, johdattakoon näissä hyvin vaikeissa tilanteissa. Herra, johdattakoon niin, että Jumalan sana saisi kuulua ja tulla kuulluksi niin siellä Siperiassa kuin täällä Suomessa. Ja mistä sitä tietää vaikka sieltä Siperiasta vielä joskus, niin kuin 300 vuotta sitten, tultaisiin vähän tänne rähisemään ja herättelemään ihmisiä. Ehkä se Siperia jotain opettaa. Herra tietää. Hiljennytään rukouksen. Rakas taivaan Isä, kiitämme kaikesta siitä hyvästä, mitä olet meille antanut. Kiitämme kaikesta siitä hyvästä, mitä olet antanut näiden päivien aikana täällä. Herra, pyydämme sitä, että sinä painat ne meidän sydämiimme ja teet meille sanan eläväksi. Niin, että me silloin, kun meidän ratkaisuja pitää tehdä tai perkele meitä kiusaa, me viisaasti ja sinun sanallasi uskollisesti teemme ne ratkaisut, joita meidän tulee ratkaista. Herra, siunaa sinä kaikki lähetystyö ja siunaa sinä Inkerin kirkkoa, siunaa Inkerin kirkon piispaa, aarrekuukauppia ja kaikkea sitä työtä, mitä eri puolilla Venäjää tehdään ja myös siellä Siperiassa. Herra, täytä sinä kaikki ne tarpeet, mitä meillä on, ja siunaa myös se Svepilius-projekti, mikä nyt on menossa. Anna sen käännöksen onnistua hyvin, ja anna sen kirjan olla siunauksena Venäjällä ja Siperiassa ja Valko-Venäjällä, ja mihinkä sitä nyt sitten tuleekin. Johdata sinä, Herra, siinä. Ole sinä, Herra, mukana kaikissa niissä rakennusprojekteissa. Herra, ellet sinä huonetta rakenna, niin turhaa sen rakentajat vaivaa näkevät. Lohduta sinä, Herra, meitä kaikkia. Ole sinä, Herra, meille ylösnoussut Herra, joka rakastat meitä ja huolehdit meistä. Johdata kaikessa. Ennen kaikkea, Herrat, kiitämme siitä, että olet meidän edestämme kuollut ristinpuulla ja vapauttanut. Herra, anna tuon ilosanoman kaikua kaikkialla maailmassa ja myös siellä Siperiassa. Johdata sinä uusia paimenia, että he pitäisivät sanan esillä ja sinun armovälineesi. Sakramentit. Johdata, Herra, sinä kaikessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.